Hrišćanski meridijan. Pomaže Bog, draga braća i sestre u Hristu i milost vam od Gospoda. Vi slušate emisiju Hrišćanski meridijani na talasima Radio Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. U toku je strasna, odnosno stradalna sedmica častnog posta, poslednja pred Vaskrsenje Hristovo. Danas je 2. april po novom Gregorijanskom, odnosno 20. mart po starom Julijanskom kalendaru. Veliki ponedeljak posvećen uspomeni na Josifa, starozavetnog stradalnika, kao i prokletstvo smokve koju je spasitelj zbog njene neplodnosti osudio da se osuši. Na ovaj dan služe se velikoposni časovi, 3., 6. i 9. sa izobraziteljnom, a u nastavku liturgija pređe osvećenih darova. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva danas proslavlja i praznuje svete prepodobne mučenike Jovana i druge i svetu mučenicu Fotinu. Današnju emisiju Hrišćanski meridijani Radio Zlatousti tonski realizuje Slavoljub Prokić, priprema i vodi Dejan Đusić. U Hrišćanskim meridijanima čućete novosti iz Šumadijske eparhije, kao i vesti iz Srpske patrijaršije i eparhija Srpske pravoslavne crkve. Uobičajeno prenećemo informacije o događajima u pomesnim pravoslavnim crkvama, hrišćanskom svetu i drugim religijskim zajednicama. A danas naša crkva proslavlja svete prepodobne mučenike Jovana i druge iz obitelji Svetog Save osvećenog kod Jerusalima. Ovaj slavni manastir, posećivan i od Svetog Save Srpskog i obdaren od nekoliko vladara srpskih, i dan danas postoji. Više puta napadan je od divljih Arapa, pljačkan i pustošen, no promišlju Božjom uvek je obnavljan i do danas sačuvan. U vreme carovanja Konstantina i Irine bi napadnut od Arapa i opljačkan. Monasi ne hteše bežati, nego savjetujući se sa svojim igumanom Tomom, rekoše: mi smo odbegli iz sveta u ovu pustinju radi ljubavi Hristove. Sramota je sad da bežimo iz pustinje i straha od ljudi. Ako budemo ubijeni ovde, bit ćemo ubijeni zbog naše ljubavi prema Hristu, zbog koga smo i došli ovde da živimo. I tako odlučivši, dočekaju nenaoružani oružene Arape kao jaganjci vukove. Arapi neke od njih strelama umrtve, a neke zatvore u pećinu Svetog Save, pa nalože vatru na ulazu, te ih dimom uguše. I tako mnogi od njih skončaju kao mučenici Hrista radi i presele se u carstvo onoga koga su ljubili i radi čije su ljubavi izginuli. Časno postradaše pred Vaskrs 796. godine u vreme cara Konstantina i Irine i patrijarha Jerusalimskog Ilije. No ubrzo postiže pravedna kazna divlje napadače. Vraćajući se svojim šatorima, oni se posvađaju i u uzajemnoj borbi svi izginu. To se zbilo 796. godine.
Крылатый дух, данный мне Богом друг, ангел-хранитель мой, трудно тебе со мной, трудно с тобой и мне, можно сойти с ума, чую, горю в огне, вижу объемли тьмой. Ты налетал под смерть, на смерть стоять готов. Твой беспощадный меч гнал от меня врагов. Ныне я слеп и глух, сбился опять с пути. Добрый крылатый дух, выведи, защити.
U crkvenom dnevniku Radija Zlatousti slede vesti iz eparhije Šumadijske. Kao i svake godine, tako i ove u naselju Šumarice, verni narod, đaci škole Jovan Popović, deca koja pevaju u horu Sveti Đako na Vakum, uzeli su molitve Gospodu idući u krstnom hodu ulicama svoga naselja, od škole do crkve Svetog Georgija, a u isto vreme idući u sretanje Gospodu, koji ulazi u Jerusalim, pojući tropare i duhovne pesme Svetog Vladike Nikolaja, predvođeni svojim sveštenikom, protonamesnikom Srđanom Tešićem. Verni narod je nosio krst gospodnji iz Jerusalima i čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice, moleći da krst gospodnji, majka Božja i svi sveti sačuvaju njihov grad i kraj od svake nedaće i međusobne zavade, da u miru i blagostanju dočekaju pokloniti se svetom vaskrsenju. Mnoštvo naroda bilo je u Litiji, ali je mnogi narod Litiju dočekao u porti crkve u izgradnji, srećan i molitveno raspoložen, što se praksa Litije na Vrbicu ustalila u njihovom kraju i što svake godine sve više i više narod uzima učešće u njoj. Mnoge domaćice, zajedno sa sveštenikovom suprugom, gospođom Milicom Tešić, su posle osvećenja vrbe prinele svoja posluženja kako bi se svi koji su došli u Litiju okrepili. Sve je sveto i čestito bilo i ove godine o Lazarevu dne u Šumaricama. Prema drevnom crkvenom običaju, uoči praznika ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, cveti, u hramu uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu osveštene su grančice vrbe. Iz najranijih svedočanstava o vrbici s kraja 4. veka, koja potiču od Silvije Akvitanke, i u kojima je opisano bogosluženje Jerusalimske crkve toga vremena, saznujemo da su u Litiji učestvovali odrasli i deca noseći u rukama grančice maslina i palmi. U krajevima gdje nema maslina i palmi nose se grančice vrbe. Zato se ova Litija i naziva vrbicom. Grančice vrba, osveštene molitvom i pokropljene osvećenom vodom, razdeljuju se vernima koji ih čuvaju tokom godine pored slavske ikone. Nakon večernjeg bogosluženja i litijskog ophoda oko Mladenovačke crkve, mnoštvo vernika je nastavilo zajedničarenje u radosnom raspoloženju u porti, u kojoj je bila organizovana i humanitarna prodaja radova korisnika Mladenovačkog centra za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju. Dana 30. marta 2018. godine, kada crkva proslavlja svetog Aleksija, čoveka Božijeg, i svetog apostola Aristovula, njegovo presveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služio je liturgiju pređe osvećenih darova u hramu uspenja Presvete Bogorodice u Mladenovcu. Svetoj liturgiji je prethodila ispovest sveštenstva arhijerijskog namestništva Mladenovačkog, a ispovednik je bio protosinđel Nikolaj Mladenović, iguman manastira Vaznesenja gospodnjeg, Sarinca u Velikim Čelicama. Episkopu su sasluživali arhijerijski namestnik Mladenovački protojerej Stavrofor Željko Ivković, protosinđel Nikolaj Mladenović, protojerej Stavrofor Živorad Marić, protojerej Stavrofor Dragoljub Rakić, protođakon Ivan Gašić i đakon Nebojša Popović. U svojoj besedi episkop Jovan se obratio prisutnom narodu, upoznavši ih sa značajem vere u životu hrišćana. Vladika je govorio o istinskoj veri u crkvi naspram lažnih, surogatnih, besplodnih verovanja. Iako je čovjek okrenuo leđa Bogu, Bog nije okrenuo leđa čovjeku, već nadgledajući, on se moli i žrtvuje za decu svoju. Episkop je podsjetio verni narod Mladenovca da je važno redovno se pričešćivati i van posta, ali da postoji imperativ hrišćanskog života da bi se moglo pristupiti čaši. Nakon pričešća episkopa i sveštenika pristupili su svetoj čaši prisutni vernici, kao i mnogobrojni učenici mladenovačkih osnovnih i srednjih škola predvođeni svojim veroučiteljima. U parohijskom domu hrama uspenja Presvete Bogorodice paroh četvrti Mladenovački Jerej Marko Jeftić pročitao je referat na temu "Ako veruješ, vidjet ćeš slavu Božiju", nakon čega je usledila višečasovna plodna diskusija. Njegovo preosveštenstvo episkop šumadijski gospodin Jovan ocenio je najvišim ocenama ne samo izlaganje na zadatu temu, već i dijalog koji se odvijao u izuzetno konstruktivnoj atmosferi, prožet bratskom ljubavlju i poštovanjem. Vladika je preporučio rad za objavljivanje u štampanom izdanju. Na kraju se je pristupilo trpezi ljubavi koju je pripremilo bratstvo Mladenovačkog hrama.
Thank you.
Slušajte Hrišćanske meridijane na talasima Radija Zlatousti. U nastavku donosimo vesti iz Srpske patrijaršije i eparhije Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, služio je 1. aprila 2018. godine na Cveti, praznik ulaska gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, svetu arhijerijsku liturgiju u manastiru Vavedenje Presvete Bogorodice u Beogradu. Sasluživali su arhimandrit Stefan Šarić, protojerej Stavrofori Milutin Timotijević, Miroslav Milenković, Branko Cincarević, Dragi Veškovac, Nenad Mikić, Milovan Glogovac i Milosav Đorđević, protosinđel Serafim Mišić, protođakon Igor Davidović i đakoni Aleksandar Prašević, Nenad Mihajlović i Uroš Stepanović. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, primio je 31. marta 2018. godine povodom Lazareve subote, krsne slave njegove svetosti, posle liturgijskog sabranja u Sabornom hramu, visoke zvanice u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu, gde je svečani čin lomljenja slavskog kolača obavio preosvećeni episkop šabački gospodin Lavrentije. Slavskom obredu prisustvovali su visoko preosvećeni mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski gospodin Porfirije, preosvećena gospoda episkopi Bački Irinej i Šumadijski Jovan, generalni sekretar predsjednika Republike Srbije gospodin Nikola Selaković, predsjednik Republike Srpske gospodin Milorad Dodik, ministar pravde gospođa Nela Kuburović, direktor bezbednosti informativne agencije gospodin Bratislav Gašić, direktor uprave za saradnju sa tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama dr. Mileta Radojević, nastojatelj Svetoarhangelskog manastira u Kovilju, arhimandrit Isihije Rogić, ambasadori Grčke i Kipra, gospodin Elias Eliadis i gospodin Konstantin Eliades, predstavnici tradicionalnih crkava i verskih zajednica, sveštenstvo i monaštvo, kao i mnogobrojne ugledne ličnosti privrednog i kulturnog života Srpske prestonice. Njegovo presveštenstvo episkop Banjalučki gospodin Jefrem služio je 31. marta 2018. godine na Lazarevu subotu večernje bogosluženje sa litijom oko hrama, osvećenjem i podelom vrabice u Sabornom hramu Hrista Spasitelja. Sasluživali su banjalučki sveštenici i đakoni u prisustvu mnogobrojnog vernog naroda. Pojao je mešoviti hor Srpskog prosvetnog društva Jedinstvo. Sutradan na Cveti sveta liturgija služena sa početkom u 9 časova. Uoči velikog hrišćanskog praznika ulaska gospoda Isusa Hrista u Jerusalim, Cveti, 31. marta 2018. godine, u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću služeno je praznično bdenije sa petohlebnicom. U nastavku bdenija išla je litija oko Sabornog hrama u kojoj je učešće uzelo mnoštvo naroda, među njima veliki broj dece. Osveštene su vrbove grančici i podeljena zvona najmlađima u spomen na svečani ulazak gospoda Isusa Hrista u Jerusalim. U subotu Pravednog Lazara 31. marta 2018. godine u Novom Sadu litiju i praznično bdenije predvodio je protoprezviter Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerijski namestnik Novosadski prvi u sasluženje Bratstva Sabornog hrama i Novosadskih đakona. U Cvetnu nedelju 1. aprila, kada naša crkva proslavlja uspomenu na svečani ulazak gospoda Isusa Hrista u grad Jerusalim, njegovo presveštenstvo, episkop Novosadski i Bački, gospodin Irinej, načelstvovao je evharistijskim sabranjem u sasluženje Bratstva Sabornog hrama i Novosadskih đakona.
Oh.
hrišćanskim meridijanima od vesti iz pomesnih pravoslavnih crkava danas izdvajamo. Gruzijska vlada razmatra mogućnost uvođenja predmeta istorija religije u društvenim školama. Ministar obrazovanja i nauke Mihajl Šhemekli lansirao je ovu inicijativu. Na radnom susretu u Omladinskom centru Gruzijske patrijaršije krajem januara prošle godine predstavnici patrijaršije, parlamenta i drugih verskih zajednica razgovarali su o uvođenju novog udžbenika. U decembru prošle godine Katolikos Patrijarh Ilija II. Po drugi put je apelovao na to da se pitanje verske nastave u školama već jednom reši. U svojoj propovedi on izjavio da će versko vaspitanje doprinositi rešavanju problema omladinskog nasilja. Ovom prilikom naveo je slučaj tuče među đacima u Tbilisiju 1. decembra 2017. kada su dvojica mladića izgubili život. Tim povodom patrijarh izjavio: "Naše vlasti moraju razmisliti o tome da se u školama predaje istorija religije i obrađuje pitanje duhovnosti." Posle ovoga su nadležne vlasti pažljivo pročitale govor svoga patrijarha i, mada su crkva i država odvojene, njihovi pogledi na svet se poklapaju, izjavio je predsednik vlade Đorđe Kviriškavili. Međutim, primećeno je da se moraju školovati i dobri katiheti kako bi omladina dobila ispravno obaveštenje od kompetentnih lica. Također je rečeno da udžbenik treba da obradi ne jednu religiju, nego njih više, i to objektivno i pouzdano, kako bi budući naraštaj imali ojačeni osjećaj pripadnosti istom društvu. Njegovo visoko preosveštenstvo Pajsije, pravoslavni arhijepiskop Bžemilski i Gorlicki, odlikovan je Zlatnim krstom za zasluge i doprinos zaštiti nacionalnih i verskih spomenika kulture, kao i za socijalne i dobrotvorne aktivnosti u Poljskoj. Ukaz o odlikovanju i značku, odobrene od strane predsednika Poljske, uručio je zamenik guvernera Malopoljskog Josef Gavron na sednici Saveta Garlicke oblasti. Zahvaljujući na odlikovanju, arhijepiskop Pajs je rekao: "Danas je velika čast što primam Zlatni krst za zasluge. Odlikovanje mi je dodeljeno prošle godine, odnosno na desetogodišnicu moje arhijerijske hirotonije. Ali to što se ona uručuje sada u vreme časnog posta 2018. godine ima utoliko veću simboliku. Naime, ove godine se obeležava 100 godina od proglašenja nezavisnosti Poljske. Neka Bog podari Republici i njenim građanima snage da se bore protiv zla i da svedoče o vaskrslom Isusu Hristu." Odlikovanje predstavlja izraz uvažavanja sveukupnih zalaganja Poljske autokefalne pravoslavne crkve na izgradnji bolje budućnosti naše zemlje. Čestitke i zahvalnost na dosadašnjem radu uz buket cveća iskazala je arhijereju i zamjenica predsjednika Sejma Republike Poljske Barbara Bartuš. Arhijepiskupu je uz aplauz na odlikovanju čestitao visoki oficir oružanih snaga Poljske, a i drugi gosti.
Oh,
Slušajte hrišćanske meridijane, crkveni dnevnik radija Zlatousti. Sledi pregled vesti iz drugih verskih zajednica. Katolici, protestanti, anglikanci i brojne manje crkve proslavljaju Vaskrsenje Isusa Hrista, praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću. Vaskrs je najveći hrišćanski praznik jer suština hrišćanskog učenja označava Hristovo vaskrsenje iz mrtvih. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar predvodio je vaskršnje bogosluženje u crkvi Krista Kralja u Beogradu. Nadbiskup Hočevar kritikovao je u poslanici potrošačko društvo i poželeo da u prazničnim danima vaskrsli Gospod probudi u svima glad i žeđ za pravednošću, da bi se što više poštovalo dostojanstvo svake osobe. On je naglasio da je taj mentalitet plod tiranije parcijalizovanog života i da se takav mentalitet rodio iz svakodnevice u kojoj nabavljamo mnoštvo stvari na kojima piše uzmi i baci, te da to utiče i na naše stavove o životu. Danas mislimo da je moguće na svim područjima samo uzimati i bacati. Često nam i mediji stvaraju takvo viđenje da je moguće uzimati kako se kome sviđa, a potom bacati ili odbacivati, onako kako se kome prohte, naveo je nadbiskup Hočevar u poslanici. Nikada nije tolika sloga vladala među predstavnicima pravoslavne, rimokatoličke i evangelističke crkve u Bugarskoj kao kad su se zajednički izjasnile protiv takozvane Istanbulske konvencije Evropskog saveta. Jabuku razdora predstavlja uvođenje izraza gender, odnosno trećeg pola, kao i strah od upoznavanja dece sa ranim seksualnim odnosima. Svoje stavove crkve su izrazile na javnoj diskusiji organizovanoj na Sofijskom univerzitetu uz učešće potpredsjednika Sobranja. Nakon što se javno mnjenje snažno usprotivilo ratifikovanju konvencije, htelo se da se njena sadržina razmoti u društvenoj debati kako bi se uklonili nesporazumi i strahovanja. Međutim, ovaj pokušaj potpuno je propao. Uz gromoglasan aplauz, episkop Kiprijan Dobrinov izneo je tom prilikom negativan stav Bugarske pravoslavne crkve. Također se i rimokatolička crkva u ovoj zemlji izjasnila za kritičko prevrednovanje konvencije. Predstavnik Sjedinjenih evangelističkih crkava uporedio je konvenciju sa lepim poklonom u kojem su spakovana zmijska jaja, a uz to je apelovao na novi i bolji prevod izraza gender i predložio dalju diskusiju o tome. Bugarska pravoslavna crkva je isključila ponovnu diskusiju, pa i u slučaju novog prevoda teksta. Samo dan posle toga Sveti Sinod ove crkve zamolio je da se u svim crkvama svakog dana čita molitva Majci Božjoj kao znak protivljenja konvenciji. Također su i predstavnici islamske zajednice se izjasnili protiv Istanbulske konvencije. Poštovani slušalci, došli smo i do kraja današnje emisije Hrišćanski meridijani radija Zlatousti, koju je tonski realizovao Slavolju Prokića, pripremio i vodio Dejan Đusić. Želimo vam svako dobro i milost od Gospoda.